Исәнмесез, әссәләмә ғәләйкүм, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясендә сезне Ландыш Харасы сәламли. Бүген безнең тапшырды. Белгечләр дөньяда азык-төлеккә бәяләрнең төшәчәген әйтә. Украина мәгариф системасын реформалар көтә. Кырым татарлары дәреслекләр белән проблемнар чыгар дип борчыла. Кыл Шариф мәчете каршында оештырылган өчен мөселманнарда канәгатьсезлек тудырган тынычлык яратылышы фестивале Пермьга күчерелә. Кызган таба кунагы Ялкын журналы хезмәткәрләре Нинар Закиров һәм Альбина Бәшәрова булачак. Тапшыру азагында Кырымнан читтә яшәүче кырым татарлар тормышындагы соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Дөнья банкы нефть бәясенең артуы һәм һава шартларының начар булуы сәбәпле азык-төлекнең кыйммәтләнүен белдерә. Әмма бу күздә көтелгән яхшы уңыш бәяләрнең төшүенә китергә мөмкин. Белгечләр фикере белән Наив Акмал таныштыра.
Бер елдан аз гына элегрәк дөньяда азык-төлек бәяләре моңарчы бер кайчанда булмаган дәрәҗәгә күтәрелеп, бераздан кире төште. Дөнья банкы бу үзгәрешләрне зур игътибар белән күзәтеп бара. Банк белдерүнчә, азык-төлек бәяләре бу ел башыннан бирле инде тагын 8%-ка күтәрелгән. Дөнья банкының баш икътисадчысы Хосе Куэсте:
Right now we have the level of prices.
Бәяләр 2011 елның декабре белән чагыштырганда 8%-ка артты. Хәзер алар 2011 елның февральындагы тарихи биеклектән бары 6%-ка гына түбәнрәк.
The historical peak in February 2011.
Бу елның беренче чиреге турындагы хисапка караганда, бәяләр азык-төлекнең дөгедән кала барлык төрләренә дә күтәрелгән. Дөньяда бодай бәясе 6%-ка, шикәр бәясе 5%-ка арткан. Куэст әйтүенчә, бәяләрнең артуы беренче чиратта энергия чыганакларының кыйммәтләнүе һәм бу елның беренче айларында һава шартларының начар булуы белән бәйле. Бу бәяләрнең артуы дөнья күләмендә дә төбәкләрдә дә күренә. Һәм бу артуның сәбәпләре беренче чиратта нефтьнең кыйммәтләнүе, Азиядәге азык-төлек импортлаучы илләрнең ихтыяҗы зур булу, долларның арзанлыгы, Европада һәм Көньяк ярымшарда һава шартларының начар булуы белән бәйле. Шул ук вакытта Дөнья банкының бу хисабында өмет уятучы шартлар турында да әйтелә. Хисапка караганда, быел һәм 2013 елда яхшы уңыш җыелып, азык-төлек бәяләре төшәр дип көтелә. 2010 ел ахырында һәм 2011 ел башында азык-төлек бәяләре күтәрелү нәтиҗәсендә игенчеләр ихтияҗ иң зур булган ашлык төрләрен күбрәк чәчеп уңышны арттырган. БМОның Римдагы азык-төлек һәм авыл хуҗалыгы идарәсенең баш икътисадчысы Концепцион Калпа әйтүенчә, азык-төлек бәяләренә тәэсир итүче башка шартлар да бар. Иң мөһим шарт әлбәттә һава торышы. Соңгы елларда дөньяның төрле урыннарында игенчеләр өчен һава торышы бик начар булды, әмма алдагы елларда уңай һава булыр дип көтелә.
We expect that there would be less unexpected events. And this is mainly
Без һава торышында көтелмәгән хәлләр булмас дип көтәбез. Бу өметләр метеорология агентлыклары фаразларына нигезләнә. Алар үз фаразларын соңгы елларда азык-төлек җитештерүгә нык тәэсир иткән һәм быел алай ук көчле булмаган Ла Нинья һәм Эль Нинья күренешләренә нигезли, ди Калпе.
There should be less prominent.
Ла Нинья һәм Эль Нинья дөнья океаннарының суынуы яки җылынуына бәйле һәм бар дөньяга тәэсир итүче бер-берсенә капма-каршы ике төрле климат күренеше. Ла Нинья корылык һәм гадәттән тыш салкын кышлар алып килә, Эль Нинья су басулар һәм җылы кышлар китерә. Аларның икесе дә иген уңышын нык кимитә. Калпа әйтүенчә, әгәр быел һава шартлары көтелгәнчә яхшы булса, мул иген уңышы бәяләрнең төшүенә китерергә тиеш. Авыл хуҗалыгының һәр өлешендә мөһим булган ягулыкның кыйбатлыгы да азык-төлек бәяләре төшүгә комачауламаячак. Шулай да азык-төлек һәм авыл хуҗалыгы идарәсе белгечләре азык-төлек бәяләрен күзәтеп баручы беркем дә киләчәкне зур ышаныч белән фаразлый алмый ди. 2012-13 yıl uğuşlarına zor ümit bilen qaraushi Dünya Bankı da, ozyk tülük hem aul hujalığı idaresi de, dünyada hava tırışının uğay bulaşağına ümitler oqlanmağan ışıraqta, ihtiyacını qoplau üşin jiterlik ozyk tülük tuplanmaları bulmağın iste tuta. Dünyada ozyk tülük tuplanmaları big oz, tiyişliden tübenirek bulu sebeple, dünya bazarında vaziyet eli bir korkunçlu bulup kala. Yani kütülmeyen haller gelip çıksa, noşar igin unuşu sebeple kütarlışı beyelerine tutkarla uşun bir nide bulmaya şakdi kalpı.
BMO'nun Rimdağı Ozyk Tülük hem Oğul Hujalıgı İdaresinin baş iqtisatçısı Konsepsiyon Kalpı fikirleri bilen Naif Akmal tanıştırdı.
Ozatlıq Radiosu.
Украина мәгариф системасын реформалар көтә. Бу реформа нәтиҗәсендә Украина 12 еллык укудан тагын 11 еллык укуга кайтырга әзерләнә. Шул нисбәттән яңа дәреслекләр чыгарылачак. Алар төрле фәннәрдән кырым-татар телендә дә булачак. Ләкин ана теле һәм әдәбияты дәреслекләре белән проблем килеп чыккан. Тулырак итеп Ак мәчеттән Диләбәр Усман сөйли.
Шул уңайдан башлангыч сыныфлар өчен, ягъни 1-4 сыныфлар өчен дәреслекләр 2012 елда Дәүләт бюджеты хисабына чыгарылачагы каралган. Кырым татар мәктәпләре өчен дә дәреслекләр чыгарылуы көтелә. Кырым татар сыныфлары өчен дәреслекләр кырым татар теле һәм әдәбияты дәреслекләреннән тыш украин теленнән тәрҗемә ителеп килә инде берничә елдан бирле. Бу Украина мәгариф министрлыгының таләбе, ягъни дәреслекләр бер стандартта булырга тиеш һәм бу аңлашыла. Ләкин 2012 елга ни өчендер милли ашчылыкларның мәктәпләре өчен беренче чиратта математика, табигатьшенәслек, ягъни природоведение, информатика, основы здоровья дәреслекләре тәрҗемә итләчәге каралган. Кырым татар мәктәпләренә исә беренче чиратта ана теле һәм әдәбияты дәреслекләре кирәк дип хисаплый Крым Учпитгиз нәшриятының директоры Ибраһим Чигетма, Кырым татар язучылары берлеге укытучылар. Бу килеп чыккан мәсьәлә кырым татар җәмәгатьчелегенә шактый борчый диергә мөмкин. Кырым татар язучылары берлеге рәисе Риза Фазыл бу хакта Азатлык радиосына сөйләде.
12 елга программалар бар иде, битәтләрне чыккан әйтләр тәрҗемә итеп кырым татар теленә. Шунда 11 елга төшерелде яңадан. Яңа программалар төзеле, и яңа дәреслек яңадан тәрҗемә ителәчәк, яңа язылган дәреслекләр. Ana olan maksat açıldı programı Kırım Tatar kitapları, dersleri birinci sınıftan başlayıp yanından nesil edilecek o büyük paralar ayrılır şimdi.
Ukrayna bütçesinde.
Da Ukrayna bütçesinde. İnan şimdi açıldı, maa çekertme anlatkan idi onu. Şimdi anladım, laf etkenler Yakup'u ana birinci sınıfka tek bir matematikanı tercüme etseler, bir de krayevidini ne diye bir şeydi, bir başka dersliklerini tercüme etmeyecekler, çıkarmayacakler. Neşinesi, ana ветом нет необходимости, никто у нас этого не запрашивает, дегенемişler. Şimdi mektubu yazmak gerek, nemege, kiyevge, чтобы срочно bu meseleyi anlatıp, şu, şu birinci sınıfka gerek olan bütün dersler, en esası şu ana tilinden bağlı, balların tel inkişafına yardım edecek derslikler, truut olsun, teyni olsun, Muzika olsun başka derslerden hoca bağlarman ana tilinde laf edip anlatılacak derslerini tercüme ettirmelerdi.
Maksat ne deyken?
Bunu talap edip mektup yazmak gerek soruştu.
Bu Kırım Tatar yazıcıları Birliği Reisi Riza Fazıl idi. Kirip çıkkan vaziyat boyunca Mağarif Ministerliğine yazılgan hatta Riza Fazıl'a cevap da kirgen. Bu hatta Kırım Tatar tili edebiyatı derslikleri hakkında bir sözde yok. Мәгарифнең эчтәлеге һәм инновацион технологияләр институтының директоры УДОТ 2012 елда тик шу югарыда сөйләнгән 4 дәреслек чыгарыла ала дип язган. Әгәр дә бу мәсьәләдә Кырым татар җәмәгатьчелеге үзгәртүләрне кертеп булмаса, димәк 2012 елда Кырым татар сыйныфлары яңа ана теле әдәбият дәреслекләреннән мәхрүм калачак. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык татар яшьләре берлеге соңгы вакытта үз эшен җәелдерү нигезендә гамәлләр алып бара. Татарстанның Казан, Чаллы, Түбән Кама, Алабуга шәһәрләрендә берлекнең бүлекләре булдырылган. Башкортстанның Октябрьский шәһәрендә дә татар яшьләре оешмасы төзелеп килә. Аның җитәкчесе белән Гафиулла Гази сөйләште.
Азатлык татар яшьләре берлегенең Октябрьский шәһәрендәге бүлек рәисе Илдар Насыйпов күптән түгел Чаллыга килеп, туган телне яклау буенча уздырылган чарада катнашты. Биредә ул безнең кайбер сорауларга да җавап бирде. Шул җаваплар арасында Башкортстанда аерым алганда Октябрьский каласында яшәгән татарларның ике яклы басымга дучар булуларында әйтте ул. Илдар белән сүзебез әлеге шәһәрдә татарча укытуның торышы, аның зур тормышка аяк басу мезгилләре һәм башка юнәлешләр хакында барды. Илдар, менә инде Октябрьский шәһәрендәге менә шушы татарлар тормышы турында әзгенә сөйләп китсәң иде.
Ну, әгәр татарлар тормышында тормышына кагылсак, безнең шәһәрдә бер татар гимназиясе бар, шуны әйтергә кирәк. Шул әмма ләкин шул гимназиядә тик кенә татар теле һәм әдәбияты бер китапкыр атнага бар гына. Калган дәресләр бүтәнсе кызганычка каршы урысча укытыла инде. Азатлык татар эшләре берлеге инде филиалын булдырабыз, без оештырабыз шул оешманы. Анда берничә кеше бар, оешма әкренләп оеша, үсә. Аннан соң татар иҗтимагый үзәге бүлеге бар Башкортстанның безнең шәһәрдә. Аны да торгызабыз әкренләп. 90-нчы елларда ул чәчәк аткан иде шул оешма инде. Аннан соң 2000-нче елларның башында әкренләп сүнә башлады аның нуры. Һәм хәзер инде безнең максатыбыз аны яңадан торгызырга шул милли хәрәкәтне безнең шәһәрдә.
Димәк, инде менә Уфа шәһәре белән Казан шәһәре белән элемтәләрегез бар. Алар белән бергә эш итәсез.
Әйе, без алар белән элемтәдә торабыз.
Аннан соң менә шундый итеп әйтсәң иде, менә үзең хакында берничә сүз. Кайда укыдың, әтиең кемнәр, үзең менә ничек шушы милли хәрәкәткә кереп киттең?
Мин үзем элек 3 ел мәдрәсәдә укыдым, үз шәһәремдә, Октябрьский шәһәрендә. Анда тагын да күбрәк татар телен үзләштердем, өйрәндем инде, чөнки урыс мәктәбендә укыдым. Мәктәбендә, мәктәптә бик начар укыттылар татар телен. Аннан соң мәдрәсәдән соң 1 ел училищедә укыдым, Нефтчегә, Нефтяникка инде. Вот. Аннан соң 1 ел 2008-2009 елда гаскәрдә хезмәт иттем. Аннан соң инде 2010-нче елның азагында, 2011-нче елның башында әкренләп татар милли оешмалары, татар милли хәрәкәте белән кызыксына башладым. Чөнки татар милләтенең Русиядә һәм Башкортстанда бик аяныч хәлен күреп, татар теленең, татар милләтенең юкка чыгуын күреп, минем күңелем, йөрәгем әрни башлады. Шуның өчен кайгыра башладым һәм татар милли хәрәкәтендә катнаша башладым шуның өчен. Туган телебезнең, татар милләтенең хукукларын яклау өчен, аның азатлыгы, мөстәкыйлеге өчен көрәшү өчен.
Менә сезнең Октябрьский шәһәрендә инде шушы сезнең татар милли хәрәкәтенә каршылыклар бармы? Хакимият ягыннан дип әйтикме, башка милләтләр ягыннан сизеләме?
Безнең шәһәрдә без быел февраль аенда татар телен яклау пикетын үткәрдек. Анда 10-дан артык кеше катнашты. Вот, аннан соң март аенда Батыршаны искә алу чарасын үткәрдек татар гимназиясендә. Анда 30-га якын кеше булды. Әгәр каршылыкка килсәк, бик ачык каршылык андый күрелми. Күренми. Ягъни хөкүмәт рөхсәт итә пикетлар үткәрергә, төрле чаралар үткәрергә. Татар гимназияның җитәкчелеге дә рөхсәт итте Батыршаны искә алу чарасын үткәрергә. Әмма как бы русча әйткәндә на бытовом уровне шовинизм инде сизелә урыслар тарафыннан да һәм Башкортстанның хөкүмәте тарафыннан да сизелә. Чөнки, мәсәлән, җан исәп алу вакытында күп татарларны безнең шәһәрдә һәм гомумән Башкортстанда инде башкортлар дип яздылар. Шул бик аяныч хәл була инде. Һәм башка күп нәрсәләр бар инде татар милләтенә каршы булган.
Илдар, менә сиңа иярүчеләр бармы? Яшьләр булсын, өлкәннәр булсын, менә шушы инде татар мәнфәгать өчен үзең генә көрәшәсең әлегә.
Әйе, безнең оешма әкренләп октябрьскийдә үсә, оеша, әкренләп яңа кешеләрне җәлеп итәбез. Яшьләрне, картлар да бар, өлкән яшьтәге дә бар кешеләр. Вот төрле чаралар шулай үткәреп инде шала азатлык татар яшьләре берлеген филиалын керләп үстерәчәк без һәм мәдәни һәм сәяси кешкә ия булачакбыз иншалла.
Азатлык татар яшьләр берлегенең Башкортстанның Октябрьский шәһәрендәге бүлеге җитәкчесе Илдар Насипов киләчәктә дә бергәләп татар милли хәрәкәте эшен алып барырга өметләнүен әйтте.
Башкортстанның Октябрьский шәһәрендә Азатлык татар яшьләре берлеген оештыручы Илдар Насипов белән Гафиулла Газиз сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Рук сөйчеләр арасында зур популярлык казанып өлгергән Тынычлык яратылышы фестивале быел Пермь каласында үтәчәк. Бу турда Азатлык хәбәрчесенә фестивальнең мөдире Александр Чепарухин белдерде. Аның сүзләренчә, универсиада алдыннан Казан үзәгендә барган төзелешләр чараны үткәрергә мөмкинлек бирми. Тулырак итеп Ленар Мөхәммәдиевне тыңлыйк.
Бу көннәрдә Пермь өлкәсе губернаторы Олег Черкунов үз вазифасыннан азат ителде. Китер алдыннан Тынычлык яратылышы фестивален Казаннан үзләренә күчергә тәкъдим итте. Казанны да аңлап була. Фестиваль үткән үзәк мәйданын төзекләндерү эшләре әле дә бетмәде. Казан хакимияте белән нинди мөнәсәбәтләр турындагы сорауга Чепарухин Вадик җавап бирде. Киресенчә, алар бу чара белән горурлана. Алда ни булачагын белмибез, алар гел терәк булып килделәр. Фестивальне күчерүгә Татарстан мөселманнарының каршылыгы йогынты ясамадымы дигән сорауга, мин бу мәсьәлә турында фикер йөртә алмыйм, диде Чепарухин. Алар турында ишеткәнем бар. Менә калса кеше нинди генә дин тотса да, бу фестивальгә каршы була алмас иде. Каршы чыккан мөселманнар матбугат очрашуларында күренгәләде, ләкин аларның бик аз икән ачыкланды. Бу төркемнең республиканың акыллы хакимиятенә ниндидер тәэсир итү мөмкинлеге барлыгына шикләнәм. Беренчедән, хакимият беркайчан да миңа каршылык белдермәде. Киресенчә, гел рәхмәт сүзләренә ишетергә туры килде. Икенчедән, конфессияләрнең үз фикерләрен әйтү өчен башка урыннарда бар дип уйлыйм. Фестивальнең күчүенә бу фактор беренчек тәэсир итмәгәндер дип уйлыйм. Казан универсиадага әзерләнә. Кем белгән, бәлки Пермьдә бу фестиваль тагын да зурайып китәр. Һич шиксез Казан бу фестиваль өчен бик уңайлы урын иде. Фестивальнең Казанга кайту мөмкинлеген ничек бәялисез? Универсиадан соң, мәсәлән. Бер дә шикәмичә әйтә алам, Тынычлык яратылышы илнең иң яхшы фестивале. Минем башка регионнарда булганым бар. Алар да бу чарага мохтаҗ. Бөтен өлкәләр дә Татарстан килеп түгел. Пермь мәдәни яктанлык алга китте. Минем фикеремчә, әлеге фестивальнең техник дәрәҗәсе дөньяда иң яхшыларының берсе. Татар хөкүмәтенә зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Әмма чираттагы тукталыш Пермь. Татар музыкантларына килгәндә, беренчесе татар, икенчесе төньяктан булырга тиеш дигән критерийләр юк. Татар музыкантлары арасында бик зәвыклы яшьләр булганы бәхәссез. Мисалга, Зули Камалова, Айдар Гайнуллинны китереп була. Бу музыкантлар дөньяда билгеле. Казанда үткән дәвердә без үзебезгә Мубай исемен ачтык. Әгәр ел саен Мубай кебек музыкантлар чыгып торса, мин шаткына булачакмын. Мәсәлән, былтыр фестивальгә чакырылмаган булса да, Башкортстаннан Робот Юлдашев командасы килеп төште. Алар безнең өчен зур ачыш булды. Һәм нәтиҗәдә сәхнә бездә чыгыш ясады. Быелгы фестивальгә Пол Маккартни килү ихтимал. Башка елларда да Тынычлык яратылышы фестивалендә рок сөйүчеләргә билгеле җырчылар чыгыш ясады. Әйтик, Хон Хуртум, Патти Смит, Кит Эмерсон, Мануэль Чоу, Молотов, Гугл Барделла исемнәре дөнья меломаннарына яхшы таныш. Русия төркемнәренә килгәндә Машина времени, ДДТ, Сплин, Чайковик музыкантлар мәйданга халыкны җәлеп итәргә ярдәм итте. Фестивальнең китү зур шатлык дип белдерә Әлмира Зәйтуллина.
Бүген нәр буе уйлап яттым. Анда бит безнең каннар, сөякләр, анда сөякләр үзләре сөйләшә бит, балакаем. 5-нче ел мин шушы ни белән интегеп изгәләнеп жүрим бит инде. Монда сөякләр генә түгел, монда теге күпләп өелгән скелетлар, әйме, стена биеклегендә өелгән скелетлар анда. Аннары соң инде шушы безнең Казанны яклап һәлак булганнарны бит галимнәр әйтүенчә, шушы үле гәүдәләрдән сал ясап Казанкага агызганнар. Зур шатлык бездән китүе. ол мен оның біле жәйкені сұрастым тігі 12-ші гимназияны ашқан вақытына. Күшірігіз мен әйтен бітіресіз бет. Итпадыраңба хатя бі күшірігіз. Халық бәттіғасын аласыз бетсіз. Мені сұл айтып күшірабіз деген е, мен әнімі семелесіне басық та шығарған едім. Қазір енді бұна мен бек шатлықлы қабар етіп қабыл етем. Біз бұл сатварине мирыны шушы Қыл Шәриф мәшіті янына әйлендіріп қойтарыға тиістігіл біз. Миров әйте, бізге де Кремль де, мына шушы Қыл Шәриф мәшіті яны де, фон үшін керек де, фон үшін мен де ғарлік. Мұнда бет, мына шушы мен эфирға әйттім дәйінде бұл қазір ұрысларының қабат басып алуы, шуны яңартып, «Ей татар, қымсанма!» Сен барыбір бізні ұқша астында деп әйтулері бетмен әйтен. Шушы қазәрі мысқыл, татарыны мысқыл ету, дені бізні мысқыл ету. Дүния көлем, Қыл Шәриф деген мәшетінің артына ешірініп, бік зор залимлік үшіләді бізнің сәрінің басылығы. Итәгіне көрсін, әм аны, әгер бә менім татарым, ақыллы татарым болса, аны 4 ел бойы біз үткәттірге тиешті күл едік. Аны менім міскен татарымның деге ялғаншылары, шушушылары, шондың әрен мысқыл татарының гимнарығына сақланып қалған бұғын қазанның татарлары.
Әйтерге керек, Бұрық фестивалді татар жүшілерді қатнашты. Оның сәхнәсінде Әмвер Измайлов, Төсе Камалова, Мубай, Озат хан Бекстыл түркімдәрі шығыш жасады. Фестивалінің қазанынан кетуін түрліше бәйлеп бұла. Онда қатнашқан татар музыкантларына оның сәхнәсі олдағы ижатқа зор тәрбие берсе, фестивалінің мәшт қошында өтуі мұсылмандарға ұшамайды. Қазір тынышық Берінде һәм Русияның башқа жерлеріне жаратылашақ.
Тынышлық яратылышы рок фестивалінің Қазаннан Перімге көшерілуі турында Ленар Мұхаммәдиев таныштырды. Толырақ айтып Азатлық орг сәхифесінде оқырға һәм тыңларға мүмкін.
Азатлық радиосы.
Бізге Азатлық радиосы. Бик керек, біз оңа мұқтаж.
Азатлық болмаса, нендей тұрмыш бұл айынды, шатлықлы. Шатлықлы тұрмыш та болмай, азатлық болмаса.
Азатлық радиосы.
Түркияның Иске шәһәр Қазан татарлар җәмгыяте Татарстаннан бер нинди матди ярдәм алмауына һәм 10 квадрат метрлык офиста көн күрергә мәҗбүр булуына карамастан киң эшчәнлек алып бара. Ләкин 2013 елда Төрки дөнья баш каласы дип игълан ителгән Иске шәһәрдәге мәдәни чараларга җәмгыят матди яктан әзер түгел. Татар оешмасының җитәкчесе Габделвахит Ирдән әлеге авырлыклар турында Татарстан мәдәният министрына җиткергәндә Илдар Габидуллин аның язмасы белән алсу кармаш таныштыра.
Иске шәһәрдә урнашкан Казан татарлары җәмгыятының җитәкчелек сайлаулары узды. Җитәкче булып оешманың элекке рәисе Габделвахит Ирдән сайланды. Аның орынбасары вазифасын Нади Өздәмар башкарачак. Казан татарлары җәмгыятының җитәкчелек сайлавы 3 елга бер үткәрелә. Габделвахит Ирдән сүзләренә караганда, җәмгыят Иске шәһәрдә күп карлы эшчәнлек алып бара. Оешма вәкилләре мәдәни чаралар уздыру, Татарстан белән мәдәният өлкәсендә элемтәләрне арттыру, Иске шәһәрдә укучы татар студентларына төрле мәсьәләләрдә ярдәм күрсәтү, татар теле һәм фольклоры дәресләре бирү белән мәшгуль. Май айында җәмгыят Госмания авылында гадәттәгечә гөрләтеп сабан туй уздырырга җыена. Җәмгыят әгъзалары үз эшчәнлегендә Иске шәһәр белән генә чикләнмичә, Истанбул һәм башка шәһәрләрдә узган бөек татар әдипләренә багышланган чараларда, Казан ханлыгын яулаганда һәлак булган татар шәһитләрен искә алу кичәләрендә катнаша. Күптән түгел Истанбулда узган һәм бөек татар шагыйре Габдулла Тукайга багышланган мәдәни чарада җәмгыят вәкилләре Татарстанның мәдәният министры Айрат Сибага Түлен белән очрашкан иде. Ирдән министрга Иске шәһәр татар җәмгыятының эшчәнлеге һәм киләчәккә планнары турында сөйләгән, шулай ук килеп чыккан авырлыклары һәм проблемнарга хакында җиткергән. Иске шәһәр рәсми рәвештә 2013 елда Төрки халыклар башкаласы дип игълан ителде. 2012 елда Төрки халыклар башкаласы дип Астана санала. Бу уңайдан барлык төрки халыклар биредә киң мәдәни программа тәкъдим итәчәк. Татар җәмгыяте дә әлеге чараларда актив катнашырга ниятле һәм bu mümkinliklerini kullanıp, Türkiye'de totar medeniyetin kin tanıtırğa tili. Lekin irden sözlerinşe bu şaralarda kodnaşır için cemgiyetinin maddi hazırlığı yeterlik değil. Uyuşmamız Tatarstan'dan da, onun Türkiye'deki vekilliğinden de yardım almayım. Barısın üz kulubuz bilen, iski şehirdeki totarlar yardımı bilen uyuşturabız. Barısı için de üz kisabızdan tülibiz, dedi irden azatlık haberşesine. Şulay da onun sözlerinşe Tatarstan vekilliği yardımında iski şehirge bir kub totar artistleri gelip, mundağı şaralarda şığış yasap kiteyken. Cemgiyetinin ofisi meydanı 10 kvadrat metr gına bulsa da, jirli totarlar mında üz kişilere bilen tuğan tül hem folklor kursları uyuşturgan. Abdülvahit İrden hem İski Şehir'nin başka totarları Bütün Dünya Totar Kongresi forumunda kutlaşacak. Cemgiyet isminden Kongres Reisi Rinat Zakirov ismine uyuşmanın şenliği hem ağırlıkları turunda hot yollangan.
Türkiye'nin İski Şehir Kozan Totar Cemgiyeti problemleri bilen Olsu Kırmaş tanıştırdı.
Ozatlık Radyosu.
Татарстан жыршысы Лена Барханова жетеклеген Марселия ижат түркімі концертлар білен Сібір яғы шахарларында болып кетті. Оларның сыңғы концертлары Омскида болды. Әлігі концертлар барышында артистлар татар ғойләлерінде ешеген, оларның күн көрші білен тонышқан, олар мұндағы татарлардың туған тілеріне тартылуын айта хам негізде Татарстандағы татарлардан ойрылмауын селей. Омскидағы хабаршы бесан Ямир Халиева Марселия түркімінің Омскидағы концертында болып қойтты.
Омскида қойылған концерттан соң артистлар білен ұшырашып, Сібір яғында гастролерінің нешік өтуі, қалықның оларыны нешік қабыл өтуі торында әңгеме құру мүмкінлігі болды. Түркім жетекшісі жыршы Лена Бұрханова башта өзінің ижаттаж достары білен таныштырып шықты.
Быйыл мен бірінші топқыр өзім ұйыштырып шығып кеттім, группағыма алдым Гүлия Шәрәфиеваны. Гүлия Шәрәфиева енді ол түрлі тормақлар бойынша ішілей. Сөз ұстасы, юмор ұстасы, ұқыты да бейуші егітіміз. Озат Бұранбаев, ұшалы филармониясы артисті.
Аннары Лена ханым гастроллер барышында тоқталған һәм концерт қойған шәһәрләрне санап кетті.
Біз шығып кеткен едік Татарстаннан 9 март күні. Қорлы, боранлы күннер еді, солқын еді, қышқы киімдерден шығып кеттік. Біздің юлыбыз Якутияға табайды, бірінші Новосибирск шәһәрінде болдық. Анар Томски, Ашинский, Красноярский, Красноярский оғында дүр шәһәрде Шарипова Назарова, Лесосибирскінде шлеп болдық. Тынды шәһәрінде болдық, Ужуринде и Красноярск өлкәсіне кіре. Олданда болдық, Якутияның өзінде болдық. Міне олдан білен Якутияда солқын елі шубылардан жүрдік. Концертларымызды қойып бітіріп, кейінге таба қойтқанда енді яңадан Томски шәһәріне кірген де жей жеткен десең де бола, қышқыны шығып кеткен екі жекіні қойтамыз міне үйге.
Бұ Марселия ижат түркімі жетекшісі Лена Бұрханова болды. Әңгімеге концертларына алып барушы, нәфис сөз ұстасы, Шоллы шәһәрінің жоғары оқу йұрты оқытушысы Гүлия Шәрәфиева да қошылды. Сіз Сібірнің көп кіне шәһәрлерində болғансыз. Татарлар көп мол жақларда. Концертларда тамашашылар болды ма?
Татарлар бірнеше ел үлік көбірек болсалар, қазір аның қатлығы көп түгіл деп әйтәләр. 5-6 ел үлік тамашашылар көбірек болған дейлер. Қазір әзірек.
Ә концертларға кімдер көбірек керек? Үлкендер ме, әлі яшлар ме?
Үлкен буын көбірек. Лесосибирскіда яшарек буын болды. Онда татарский культурный центрда яшлар көп.
Сібір яғында татарлар ешқан ма? Нешік дейілді сізге?
Ешқанлық бар. Мен шундай тікірде қалдым. Татарлар бірдемлер, дослар. Үзләре деген ұйышып-ұйышып сәхнеде концертлар қоялар, ешлеріні торталар. Бигерек те мен Лесосибирский шәһәрінде ол көрінді. Ешлерінің жырға мұңға тортылғаны. Концерттан соң жиылышып отырдық. Ешлер өзінің хүнерлерін көрсеттілер. Олар ұялып та тұрмадылар, жырлап та көрсеттілер, биіп те көрсеттілер. Бик сүйінішлі хал ешлерінің татар жырына, татар мұңына тортылуы. Бұлай болса, алла берсе, әлі олға таба да концерттар білен келерміз.
Ирақ Сібірде яшаушы милләттәшләребез татарша сөйлешәләр ме? Татарша беләләр ме?
Қойсы ғына шәһәргә килеп керсәк тә, Томскида дисеңме, Олданмы, Иркутскимы, татар телендә сөйләшергә тырышалар, татар җырлары өйрәнәләр, тырышалар, Гөлчиста гына сөйләшмиләр инде, Вата Җимре сөйләшәрен шулай да татарча сөйләшергә тырышалар. Улы яшьтәге кешеләр арасында борчиста сөйләшүчеләр, яшьләр арасында авыррак. Безгә татарча китаплар алып килегез диләр. Алла берсә, булай тырышалар, үлмәс телебез дип уйлыйм.
Гөлия ханым, нәфис сүз ұстасы боларақ, сіз әдәби татар тілінде сөйлейсіз. Сізіне Сібір халқы аңлады ма?
Қойсы шәһәрлерде болдық, барысы да аңладылар. аңлаганнарын без түшүндүк тамашачынын кул чабуларынан. Ахырдан килип айтуучулар да болду. Барысын да аңладык деди. Бир тилекте гана болду, хазир эске түшүрө алмайм, тынды да ахырса. Ул якларда экренерек, салмагырак сүйлөргө керек. Тизирек сүйлөгөндөн тынды якларында кой бир сөздөрүнө аңламадылар, абрусевши татарлар деп айтырга була. Юморларга кушулалар, каплешелер, татарлар тилдерин унутмаганнар. Аллага шүкүр.
Кайсы шәһәр тамашачысы сезгә аеруча ошады?
Омск бигрәк тә безнең истә калды. Беренчедән монда халык уйышканрак, алар зал тутырып йөриләр. Концертны да матур итеп карый беләләр, кушылып җырлап утыралар, биеп тә алалар. Мондагы оештыручылар халыкны туплый беләләр, халык белән эшли беләләр. Омскида концертны яратып карадылар, яхшы кабул иттеләр.
Шушы урында әңгәмәне туктатып торып, Омскида узган концерт вакытында эшләнгән язмадан үзек тыңлап үтик.
Халыкны җырлап көн иткән, җырлап иген иткән, йорт төзегән, җырлап кергән көрәш кырына, халыкның барлык тормыш юлы җырлаганда чагыла. Марсилия иҗат төркеме сезнең каршыгызда кайнар сәламнәр белән.
Шифрде жифер, йокты жежилинде, шифр динидер, йокты жежилинде, шифр динидер, шифр динидер. Бір қорысам таныш, бір қорысам ши, беремелі тауыш, кел ерттан дейм. Бір қорысам таныш, бір қорысам ши, беремелі тауыш, тауыш, кел ерттан дейм.
Лена Бурханова һәм Гүлия Шәрәфиева белән әңгәмәбезне дәвам итәбез. Гүлия ханым, Себер ягында яшәүче татарларның яшәеше турында сез нәрсә әйтер идегез?
Күп татар гаиләләрендә кунакларда булдык, яшәргә дә туры килде. Безнең Татарстаннан аның хәтле аерыла дип әйтмәс идем. Әлбәттә, Себер татарлары кунакчыл, гади, аралашучан, киң күңелле кешеләр.
Лена ханым, шундый ярак юлга чыкканда һәм узак йөргәндә чыгымнар бик күп була бит. Сезгә ярдәм итүчеләр бармы? Башка артистлар бу якларга киләләрме? Беләсезме бу хакта?
Үз чыгымнары белән килгән анда бер генә артист та юк. Анда киләләр Сабан туйларына конгресс җибәрү буенча министр культура җибәрә, булай артистлар гомумән йөрмиләр ул якларга. Без оешып чыгып китәбез, безнең расходларны бер кем дә түләмәй. Юл аша ушу, бөтен расходны да без концертларда эшләгән финанс белән каплыйбыз. Монда акча күп эшләп булмый. Дөресен генә әйткәндә, кай вакытта УБТ-ка да төшеп кайткан чаклар була. Монда акча күп эшләп булса, безнең зур-зур артистларыбыз да бу яклардан кайтып кермәсләр иде.
Алай булгач, нәрсә йөртә соң сезне?
Команда шул фанатларча үзебезнең милләттәшләребезне күрү, алар белән аралашу, аларны сагынып көтеп торуы, күз яшьләре белән ялап узатып калуы. Менә шушындый нәрсә торта торгандыр инде. Минем белән чыккан артистлар да бүтән чыкмыйбыз дип тормыйлар, вакытлары булганда риза булып чыгалар. Бу инде үзебездән өлеш кертүдер дип уйлыйм мин.
Сибир якларына алдагы елларда да барып чыгарга уйлыйсызмы?
Безнең традицияга кирип барайын ул шушы якларга чыгу, яңа еллар уздымы, безнең иште кыртлар уйный башлый инде, без согына башлыйбыз. Инде бик күп дусларыбыз хәзер Россия шәһәрләре буйлап көтеп торалар. Шалтыратышып торабыз. Яңа еллар уздымы, бездә уже чыгып китү теләге милләттәшләребез белән шырашу теләге туа. Бу инде үзе бер ширгә әйләнеп барадыр, чыгасы килә, шырашасы килә, җырлыйсы килә.
Инде Себер ягындагы татарларның ихтиҗларын белдегез бугай. Программагызга үзгәрешләр кертергә уйламыйсызмы?
Бу якларга чыгарга туры килсәм, паянчы алырга кирәк. Программага өстәр идем тагында халык җырлары. Безнең костюмларыбыз да эстрада стилендәрәк, халык шанрак костюмнар кирәк. Костюмнарны миллирәк итеп эшләргә хыялым бар. Милли программа эшләргә кирәк.
Әңгәме күптән түгел Себер ягы шәһәрләрендә гастрольләр белән булган, соңгы концертларын Омскида куйган Марселия иҗат төркеме җитәкчесе Лена Бурханова һәм концертларына алып баручы Гөлия Шәрәфиева белән барды. Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер кызган таба тапшыруын тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Май ае дөньяда матбугат ирген билгеләү белән башланса, Татарстанда тиздән матбугат көн үтәчәк. Татар газет журналлары арасында яшьләргә иң якыны Ялкын журналы санала. Соңгы елларда ул үзенә заманча кыяфәт алды. Баш мөхәррир Шагыйра Йылдыз Миңнуллиндан башлап, башка хезмәткәрләр барсы да яшьләр. Бүгенге кызган таба тапшыруы 9-нчы дистәгә якынлашучы Тигел яш булып калучы Ялкын журналы редакциясында кунакта булды. Рөстәм Исхакый яшьләр журналы хезмәткәрләре Линар Закиров һәм Альбина Бәшәрова белән әңгәмә кырды.
Кызган тоба.
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзай апалар, Азатлык радиосында Кызган тоба яшьләр тапшыруы. Һәм бүгенге кунакларыбыз, кызыклы кунаклар, Линар, менә хәзер таныштырасы егетебез Линар Закиров, яшь журналистлар катнашкан фестивальләрдә еш булды, үзен күрсәтте. Менә Ялкын журналында эшли, һәм Альбина Бәшәрова. Азатлының тыңлаучыларын шушы ике яш шәхес белән тулырак таныштырасыбыз килә. Алар Ялкын журналы хезмәткәрләре. Нинди эш башкаралар, нәрсә язалар, хәзер үзләре тулырак әйтеп китерләр.
Беренчедән инде чыннан да яшьләр барыгызга да кайнар сәлам. Безнең инде менә Ялкынның исеме-исеменә туры килеп тора, чөнки безнең һәр вакыт монда эш кайный, монда бөтен кеше дәртле. Ә үземә килгәндә инде мин үземдә әлбәттә дәртле, күңелдә һәр вакыт Ялкын кайный. Мин инде Ялкын журналында бүлек редакторы булып эшлим. Безнең инде 3 бүлек бар. Дөнья дип атала, мин һәм дөнья. Менә күптән түгел мин һәм дөнья дигән бүлекне җитәкли башладым. Аның элекке хуҗасы Альбина, ә моңа кылып мин дигән сәхифәне алып бара идем, ләкин мин һәм дөнья сәхифәсе миңа якынрак, чөнки ни өчен икән әйтә дә алмыйм. Менә безнең мин һәм дөньяда анда йолдызлар белән интервьюлар чыга, төрле-төрле сәяхәтләр. Кыскасы, мин һәм дөнья сәхифәсендә һәрвакыт динамика. Үзем дә журналдан бигрәк мин газета кешесе, чөнки миңа һәрвакыт динамика кирәк. Һәм инде журналның иң динамик шундый иң кызу, иң ялкынлы өлеше ул мин һәм дөнья сәхифәсе.
Линар инде әйтеп китте, ул хәзер мин җитәкләгән рубриканы үзенә алды. Мин һәм дөнья, чөнки күптән түгел генә мин җаваплы сәркатип вазифасын башкара башладым. Шуңа күрә хәзер барлык рубрикаларда минем канат астында һәрберсе өчен янып киеп яшим. Линар әйтте, инде бездә янып киеп яшәүчеләр генә, башка кешеләр юк бездә.
Хезмәткәрләр күпме? Менә шундый сезнең кебек хезмәткәрләр ялкында алар.
Барлыгы 11 кеше булай без. 11 кеше. Безнең ничектер айрым-айрым эш дип бүленеш юк шундый, әйме? Һәрберебез омтылабыз үзебезнең ниндидер ничек күрәбез шуны кертергә. Мәсәлән, Линар әйтте, мин җитәкләгән рубрика диде. Ләкин менә син моны җитәклисең, мин моны җитәклим, мин өчен җавап бирмим дигән әйбер юк. Һәркем журналның беренче битеннән башлап, соңгы битенә кадәр аны энәсеннән җебенә хәтле күздән кичереп, үзенең идеяларын әйтеп, менә безнең башка журналларыдан да аерып торадыр. Без редактордан башлап, һәрбер идеяны ул безнең күреп ала һәм эшләгез дип һәрбер инициативаны күтәреп тора. Шуңа күрә безгә эшләргә дә җиңелрәк.
Ул сезнең кебек журналист булган, каләм иясе,
шагыйрә,
Йолдыз Миңнуллина. Ул сезне бик нык аңлый бит.
Әйе.
Бер дулкында булырга тырыша. Шуннан да рәхәт сораңда эшләү.
Рәхәт һәм менә шушы рәхәтлекне без журнал битләренә күчерергә тырышабыз. Укучыларыбызга да безнең белән рәхәт булсын дип, без алар белән бер телдә сөйләшергә тиеш бүгенге көндә һәм без шуңа омтылабыз.
Үкенечтән булмасын, менә әле күптән түгел Татмедиа залында балалар һәм яшьләр матбугат җитәкчеләре килде. Менә карыйсың, барлык яшьләр һәм матбугат җитәкчеләре шундый инде дәүдә абыйлар, чал кунган абзыйлар. И бац, монда ялкыннан барысы да яшьләр. Ул дөресен әйткәндә, менә шушы коллективтагы яшьлек, менә шушы ниндидер теге яшьлек массасы матбугат битләрендә дә чагыла, менә безнең Ялкын журналында. Шулай әле күптән түгел безгә Якутиядан ике апа килде дә, һәм инде менә без монда как раз планерка иде. Шул сорый, сезнең барысы да яшьләр генә эшлиме әле? Менә күзләре чыннан да шар булды. Һәм минемчә, менә безнең иң төп шундый казанышыбыз, бездә менә күпчелек яшьләр эшли.
Бүгенге замана яшьләре ничек кызыксындырырга тырышасыз? Аның форматы беренче ел элек үзгәрде бит инде, верстка башка төрле.
Линарга башта бу сорауга җавап биргәнче кушып әйтәсем килә. Линар, үпкәләштән булмасын дип, яш коллектив турында сөйләп китте, ләкин һәрбер яш коллективка ниндидер тәҗрибә туплаган кеше булырга тиеш. Бездә андый кешеләр дә бар. Мәсәлән, Фәйрүзә апа Муслимова, ул күп еллар буе Ялкын журналында эшләгән һәм менә безнең шушы кайбер идеялар алар форматка туры килеп тә бетми һәм безне ничектер дөрес итеп кысалар да тотышу Фәйрүзә ападыр. Һәм менә андый кешеләр дә кирәк коллективта. Чөнки гел яшьлек белән генә барып булмый. Ә менә форматка килгән хәзерге формат ул ялгышмасам 3-4 ел элек, менә төгәл генә әйтеп тә булмый. 3-4 ел элек барлыкка килде, ләкин аны хәзерге формат дип кенә әйтеп булмый. Ул менә ел саен һәр яңа сан чыккан саен без аңа ниндидер үзгәрешләр өстәп торабыз. Яңадан яңа проектлар кертәбез. Берничә проектны әйтеп үтәсе килә. Ул берсе репетитор проекты. Бүгенге көндә иң кирәкле проектларның берседер, чөнки башка татар журналларында аның аналогы юк. Монда Татарстанның һәм Россиянең иң яхшы укытучылары, югары уку йорты укытучылары балаларны бердәм дәүләт имтихан бирергә әзерли. Мәсәлән, 100 балл җыйган укучылар, татарча, һәр фәннән гадәттә бит инде журнал ул гуманитарийларга гына кызыклы дип санала. Ә бу очракта син техник фәннәр белән кызыксынсаң да, сиңа журнал кызыклы булачак һәм файдалы беренче чиратта. Менә тагын 100 балл җыючы укучылар безнең бит Татарстанда күп андыйлар. Алар үзләренең серләрен уртаклаша шу журнал битләрендә. Бу да яшьләр өчен бик файдалы бер. Тагын бер кызыклы проект ул безнең йолалар проекты. Бу очракта без Татарстанның төрле районнары буенча ни чакыралар, я үзебез барабыз теләк белдереп.
Мөмкинлегегез бар барыга.
Тырышабыз, чыгабыз, чөнки
укучылар. Утырып кына язмыйсыз инде.
Әй, укучылар белән аралашырга тырышабыз. Һәм бу проектның асылы менә гадәти очрашулар теге залда сорау биреп, җавап биреп үткәрү түгел, ә укучыларыбыз белән йөзгә-йөз аралашу һәм менә шушы акция уен нигезендә бара. Анда уен һәм без менә шул укучылар белән бергә шоуп та йөрибез, төрле биремнәр дә чишәбез һәм бу укучылар өчен кызыклы. Алар безнең белән кала. Алар безнең белән элемтәгә керә һәм безнең белән аралашырга омтыла. Чөнки алар үзләре дә журнал ясаучыларның тере кешеләр булуын аңлый башлыйлар. Һәм тагын бер кызыклы проект Хәрби сәгать аңсы турында Линар сөйләп китсен, ул аның проекты.
Хәрби сәгать менә әле күптән түгел әйтеп узды бит, Альбина репетитор проекты барлыкка килде. Һәм менә шушы репетитор проекты кысаларына безнең шул Хәрби сәгать проекты барлыкка килде. Соңгарада бит инде егетләр армиядан шул кадәр курка, менә әле бүген материал туплап утырайм шушы Хәрби сәгатькә һәм кемдер язган имештер менә шушы армия ул җәһәннәмнең филиалы ничектер. Минемчә бу инде әлбәттә русча әйтмешли утрированы, чөнки ул тышкы яктан гына шулай күренгән инде куркыныч фактор бар. Ә безнең менә туп максат. Мин әле бармадым. Мин исәп җыенам әлбәттә. Менә бүтән кеше сорый дөнар син барасыңмы? Мин әйтәм барам. Аны шушы аптырыйлар, ә мин тегә бармасың дип уйлыйм дип әйтәләр инде. Ну һәр хәлдә менә шушы Хәрби сәгатьтә без егетләргә мөмкин кадәр хәлдән килгәнчә армияның матур якларын ачарга тырышабыз.
Нинди шаганаклар аша?
Башта инде шул менә кемнәр хезмәт итеп кайткан иң беренче чиратта шулар. Чөнки без үзебез акыл сатып фикер куертып утырмыйбыз, ә нәкъ менә мәйданны мөмкин кадәр тулысынча бергә тырышабыз шушы армияда хезмәт итеп кайткан кешегә. Һәм инде ул кеше менә шушы нинди шәп яклары бар, нинди өстенлекләре бар. Менә шул турыда сөйлиләр икән без флот турында сөйлибез. Җирдә, һавада кайда армия бар, менә шул бөтен якларын шөгылдерабыз.
Әлина Линар әйтеп бетерми. Ул каян мәгълүмат аласыз дигәндә, Линар үзе эшенә кирип чыгарга тырыша.
Тиге су буе кадәр итеп язмыйбыз. Шул безнең төп дивиз.
Фото отчет миндер.
Ну, фото отчет ул гадәттә журнал. Интернет сәхифә бар. Аны менә Альбина җитәкли, ул сөйли ала.
Һәм тагын әлбәттә бер бүгенге көндә безнең потенциаль укучыларыбыз күбесе интернетта. Әйтәбез бит, тиражлар аз дип, чөнки дөресен әйтергә кирәк, бүген яшьләр, укучылар күбрәк интернетта.
Тираж безнең күпме тираж хәзер бу?
Тираж 4000-гә якын. Һәм менә
шу 3 ел эчендә арттымы, кимедеме?
Ул гадәттә менә шушы 3500-дан 4000 арасында. Күбәя, әзәя, күбрәк кышкыны күбәя, җәйкене әзәя. Чөнки җәйкене ял итәләр укучылар. Шуңа күрә безгә төрле чаралар эзләргә туры килә. Мәсәлән, шул ук интернетта әлбәттә инде соцчелтәрләр. Анда безнең үзебезнең группаларыбыз да бар, сәхифәләребез дә бар, һәм әлбәттә инде сайт. Бу очракта сайт дигәндә кайбер кешеләр аптырап карыйлар. Сез бит үзегез укучыларыгызны югалтасыз. Чөнки сайттан уку мөмкинлеге булган журнал алып торырга кирәкме дип. Ләкин сайт башкарак функция үти. Чөнки без сайтта урнаштырабыз берәр ел элек чыккан материалларны, чөнки аларны хәзер уку кызыклырак. Калганнарын инде архив сымаграк бара. Һәм урнаштырабыз журнал битләренә кермәй калган материалларны, чөнки безнең укучылар да бик күп яза.
Кагаз хатларда, мәлә электрон хатларда мы
күбрәк электрон хатларда, ләкин кагаз хатларда килгән.
Электрон хатлар бит, ялкынлы журналларында тай фотога төшереп менә анда
копчык-копчык
хатлар. Хәзер андый күренеш инде кимә бара торган.
Әйе, бүген инде копчык-копчык түгел алар, электрон кышыплап тула. Ләкин барыбер кагаз хатларны яратучылар күп әле, мәленәр шунда әйтергә.
Тагын шуны сисем килә, менә электрон кышыплап тула дигәннән шул барыбы сизелә, менә аларны ул хатларны я укытучылар җибәрә, я укучылар менә шушы дәрестә язган темага. Минем мәсәлән, әби бабам ди, менә кыш килде, ниндидер менә ирекле темага әйбер укысы килә. Без ялкынга язган чакта, без ничектер әйбер язганда ул мәкалә форматына ничектер туры килә иде. Көн дими, төн дими, яза идек, яза идек, нәрсәдер шулай. Ул ниндидер ярыш та түгел, без ничектер туганнар, менә шушы бернинди ярышу хисе булмаса, без һәрвакыт язаем. Ә кызганычка каршы хәзер менә Смирляй коллегиясының эше Сүлпән бара.
Кызган тоба.
Киләчәгегез ничек күз алдына китерәсез? Ялкынның киләчәген. Сез инде журналист сез реаль әйтергә тырышасыз.
Әйе, киләчәк дигәч күз алдына ниндидер космоска ачу кебек әйберләр.
Сорау журналларның хәзер бит интернетка күчү дәверендә киләчәге бармы дигән сорау.
Аңлашыла, бу Күп жерде безгә шундый сорау бирәләр.
Әйе, әйе. Бәлки сезнең үзегездә хәзер башка җавап эзли башлагансыз.
Без аның турында чынлап та уйланабыз, чөнки безнең бит журналларына түгел китаплар да электрон форматка күчеп бара. Ләкин журналның да үзенең өстенлекләре бар. Мәсәлән, журнал тотып, Нәлинар Викерота инде аны әйтергә, журнал чыкканны ул көтеп ала. Үзе бүлек җитәкчесе булса да, ул сигнал саннарын чыкканны минутлап, секундлап көтеп ала да, яңа пешкән теге пәрәмәш ашаган кебек журналны ачып утыра һәм менә шул журналның һәр битен озаклап, карап, укып утырырга ярата. Шуңа күрә андый кешеләр күп һәм безнең менә бик озак еллар бу укыган кешеләр бар. Алар журналны интернет вариантка алыштырырга теләмиләр.
Әле тагын өстәп шуны әйтәсе килә, менә соңгыларда бит безнең бик күп кенә абруйлы басмалар менә кәгазьдән планшет, ягъни iPad версиясына күчә. Һәм менә әле күптән түгел әйтте шул брифингны әйткәндә, менә Салават Күпердә күптән түгел менә iPad версиясын чыгара башлады. Без әлегә ул iPad турында сүз булмады, ләкин менә iPad бик сирәк бит инде хәзер кемдә бар. Ләкин нимчә менә компьютер кебек ул iPad та бик тиз урчыр дип уйлыйм. Там инде әгәр дә безнең кәгазь вариант iPad-ка күчсә һәм бу безнең тиражыбызга зыян китермәсә, мин үзем бик шат булыр идем.
Юк, ул очракта да, әгәр дә электрон версия булдырган очракта да, минемчә, ике юнәлештә эш алып барырга кирәк. Журнал версиясе ул һичексез калырга тиеш. Чөнки бу башкачарак хис кичерер журнал тотып уку. Ә электрон...
Аның бәясе бармы, Альбина, журналына? Менә бит читил журналлары бик кыйммәт тора, 100 сумманда, 200
яшь. Татар журналларына килгәндә алар әлбәттә бермә-бер арзанрак. Мәсәлән, шул Ялкын журналын киоскларда төрлесеннән тора инде, анда ничә 27 сумнан башлап, анда 33 сумнан кемдер сата.
Гафу ит, бүлдерәм, менә шуннанда Ялкынны кайбер киоскларда карыйсың 27 тәңкә тора, ә кайбер җирләрдә карыйсың 50 сум. Менә ни өчен
шалаламы чыгып?
Ну, бардыр, менә мин бик яшь нитәм. Карыйсың. Кергәнем шул почталарда да булгалы инде. Шунысы гына дигән нитә, күңелне кайтара димисең, бәя аермасы бер җирдә ул 27 сум, бер җирдә 50 тәңкәгә күтәрелә шул ат бәясе. Менә ул яктан да бераз ниндидер дә булса көйләү эшләре башкарылсын иде.
Һәм тагын шунысы бар, безнең журналларына карамы, гомумән татар журналларына карата, әгәр дә сез киоскка барып сорыйсыз икән, сездә Ялкын бармы дип, яки башка журналны атап, аны каядыр астан, башка журналлар астыннан, аны күренми торган җирдән тартып алып сезгә бирергә мөмкин сорасагыз. Сорамасаң, син аны белмәячәксең дә бар икән, чөнки иң алда ул гламур журналлар тора.
Шул Мәскәү федераль басмалары инде. Ялкын кайдадыр анда күмелеп кала.
Димәк, фикерләр төрле, ләкин инде киләчәк бар, чөнки аның тарихы бар, үткәне бар, шулай бит.
Әлбәттә.
Ничә еллык журнал инде бу хәзер?
Бу ел 88-ны тутырдык мартта.
Һәм хәл яшәрәсез. Гел 18-гә табара.
Гомумән, мин укучыларга шуны әйтәс килә. Алар язсыннар. Безнең электрон адресларыбыз барсы да күрсәтелә. Шуңа күрә, әгәр дә алар безнең белән элемтәдә торсалар, безнең өчен дә алар өчен дә яхшырак булачак. Без умтылабыз аларга ошарга һәм умтылабыз әлбәттә Динар әйткән брифингта да әйтелеп кителде. Журналлар алар татар журналлары бигрәк тә ничектер күңел ачуына кайтып калмасыннар иде. Ә менә шул шушы проектлар аларны алып бару авыррак, чөнки күңел ачуны сату җиңелрәк. Ә менә әгәр дә син әле ниндидер тәрбияви максатларда эшлисең икән, бу очракта инде бераз сату эше авыррак, ләкин бу кирәклерәк һәм моны укучылар да, әтиәниләр дә аңласын иде. Мен, мәсәлән, шундый очраклар белән бик еш очрашабыз инде. Без киләбез каядыр, Ялкын журналы турында сөйли башлыйбыз, безгә әйтә, ул һаман чыгамы диләр, ул журнал бармыни әле дип аптырыйлар. Ә аннары укучылар шул ук, әгәр дә Ялкын журналы дип сөйлисең икән, аларның күз алдына кайчандыр, мәсәлән, әтиәниләре укыган вакытта калган журналлар күз алдына килеп баса. Һәм әгәр дә аңа чыгарып күрсәтәсең икән бу журналны, синнән ябырылып алалар алар, тагын сорыйлар, тагын сорыйлар. Мондый журнал да була икән татар.
Кайберләре син ябырылып ала дисең, кайберләре ни өчен кабул итә алмый яңа версияны.
Бу очракта миңа калса,
кайчандыр
яш аермасы, буыннар аермасы. Кемдер күнеткән элеккеге азат хатын стандартларына, мәсәлән. Менә алар татар журналын шулай кабул итәләр. Ә яшьләр, менә бүгенге, мәсәлән, шул 11-нче сыйныф укучылары, 9-нчы сыйныф укучылары, алар күрә дә башка форматтагы журнал булалар өчен. Һәм алар аны татар журнал икән дә белми. Һәм менә алар, чынлап та, минем кулымнан менә Октанышка кайттык. Миндә бер журналны алып китәләр, тагын килеп сорыйлар. Миндә мондый бар, миңа икенчесен бирегезләр. Укучылар күрмәгән шул ук, мәсәлән, Октаныш районы, инде Чи Таптар районы, анда да яңа журналны күрмәүчеләр бар. Реклама җитмидер. Әйе, бәлки безнең тәҗрибә җитмидер. Бәлки, әлбәттә инде бу финанс ягына да карый. Шуңа күрә менә шушы өлкәдә тагын эшләргә кирәк әле бездә.
Ярый, бик зур рәхмәт. Журнал турында бик күп сөйләргә була, чөнки ул аның тарихы да бай, рубрикаларда күп хәзер. Инде сөйләгәнче, укучылар табып, карап, шул сәхифәләргә кереп үзләре карасалар, күпкә файдалырак һәм кызыклырак булыр. Бик зур рәхмәт. Димәк, безнең кызган таба яшәү тапшыруында кунакта булды Ялкын журналының хезмәткәрләре Линар Закиров һәм Альбина Башарова. Бик зур рәхмәт.
Сау булыгыз. Сау булыгыз.
Кызган тоба һәр шимбә.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Хәзер Төркиядәге Кырым татарлары яңалыклары белән таныштырабыз. Төркиядә Кырым татар җәмгыятьләре 18 май Кырым татар халкын сыргынгә кулу көнен мәчетләрдә дуа кылып һәм матәм җыеннары уздырып искә алачак. Тулырак итеп Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратайны тыңлыйк.
Төркиядәге Кырым татар җәмгыятьләре дә Кырым татарларының үз ватанларыдан топ екен оларак сүргін етілулерінің 68-ші сенесін қатырлайжақлар. Бұның үшінде программаларын белі етмеге де баштадылар. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti 18 Mayıs akşamı Kırım Tatar Cemiyeti'nde sürgün etilgende rahmetli olganlarga ve Kırım Tatar Milli Hareketi üçün şehit olganlarga hayatın bu uğurda joyganlar üçün onların ruhları üçün cemiyet merkezinde mevlüt okutturacak. Ayrıca Kırım Tatar Cemiyeti 18 Mayıs haftasının rahatlık gününe, pazar gününe gelgen 20 May pazar günü İstanbul'un en merkezi meydanı olgan ve büyük merasimlerin keçirilgeni Taksim Meydanı'nda bir hatırla toplaşığı mitingi geçirecek ve bu yerlerde bu sürgünlükte ölgen Kırım Tatarlarının hatırasına elva dağıtacak ve ayrıca bu sürgünlükle alakalı hazırlananları, bildirilerini ve broşürlerini halka dağıtacaklar. Kırım Tatar Cemiyetlerinin Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti de 18 Mayıs günü akşamüstü bir miting geçirecek ve Eskişehir'de kurulgan Kırım Tatarlarının sürgünlük abideyi aldığında toplaşu yapılacak ve bu yerde dualar okulacak. Gene Nevşehir'deki sürgünlük anıtında da sadece Nevşehir'de değil etraftaki Kırım Tatar cemiyetlerinin temsilcilerin ve insanların da kelgeni iştirakinin de 18 Mayıs mitingi geçirilecek ve bu sürgünlük abideylerine çiçekler konulacak. Bu sürgünlükte hayatını joygan Kırım Tatarlarının ruhları üçün dualar, mevlütler okunacak. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi ve bağlı bölüklerinde hepsi bu 18 Mayıs mitingi üçün hazırlıkların keçirilir. Hemen her yerde ya cemiyet merkezlerinde ya da camilerde bu sürgünlük kurbanları üçün mevlütler okunacak, dualar edilecek, konferansiyalar geçirilecek. Emel Kırım Vakfı'nın sıradaki konferansiyası, kongresi, siyezdi ötken hafta 28 April Cuma ertesi günü İstanbul'da Emel Kırım Vakfı'nın merkezinde geçirildi. Bu toplaşuda kongrenin divan prezidiumuna avukat Taner Kayan, Bülent Tanatar, Özgür Karahan ve Erşahin Aygün saylandı. Emel Kırım Vakfı Başkanı Zafer Karatay'ın 2011 senesi faaliyetlerini anlatkanı ve 2012 senesinde yapılacak umum faaliyetler hakkında malumat belgene çıkışından son vakfın buhalteri muhasibi Aysel Yılmaz'a vakfın bilançosun ve mali vaziyeti hakkında delegatlarga informasiya berdi. Daha son yapılgan saylavlarda yanı idare heyetini kene Emel Kırım Vakfı Başkanı olarak Zafer Karatay saylandı. Diğer idareciliklerini İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten, Doktor Niyazi Elitok, Aysel Yılmaz, Sayın Osman Karahan, Dilek Karahan, Selami Kaçamak gayrıdan idare heyetine saylandılar. Emel Kırım Vakfı 1987 senesinde Emel Jurnalini çıkargan Müsteci Ülküsal ve arkadaşları tarafından İstanbul'da meydana getirilgen edi. ma'lum bo'lgani kabi, avvaldan diasporadagi Qirim Tatar milliy harakati 1930 senesinde neşir etilmeye Romanya'da başlangan ve 1960 senesinden beri Türkiye'de İstanbul'da neşretilgen Emel dergisi etrafında toplangan aktivistlerinden alıp barlaydı. Buna bu aktivistler bu Emel dergisinin ve bunun etrafında toplangan milli hareketini 1987 senesinde Emel Kırım Vakfı'nı meydana getirgen ediler. Emel Kırım Vakfı'nın 1991 senesinden beri reisinin Zafer Karatay Yapa'nın İstanbul'da bir kütüphane kurma çalışmaları var ve ayrıca Emel Jurnal'ın neşir eti Emel Kırım Vakfı. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin Ananevi Cuma konferansiyalarının bu haftaki misafiri Doçent Doktor Dinçer Koç eder. Doçent Doktor Dinçer Koç İstanbul Üniversitesi'nin tarih bölümünde hoca olarak vazife görev. Doçent Doktor Dinçer Koç'un İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde vergen konferansiyasının başlığı Altın Orda'dan evveli İdil boyundaki Türkî kalklarının tarihi eder. Doçent Doktor Dinçer Koç, İdil boyu Türk halklarının tarihi hakkında meraklı malumatlar verdi gelgen misafirlerge. Doçent Doktor Dinçer Koç'un zaten doktora disertasyası da İdil Bulgarları hakkında idi ve bunu İstanbul Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümünde koçalagan idi 2010 senesinde. Doçent Doktor Dinçer Koç, Altın Ordu meydana getirilmeden evveli İdil boyundaki Türklük halklar tarihine ve bu yerde kurulgan devletlerge ve bu yerlerde meydana getirilgen medeniyetler hakkında ken malumatlar ve meraklı malumatlar verdi. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin konferans salın cuma akşamı doldurgan misafirlerge. Ayrıca bu konferansiyadan sonra da es seferi olgan gibi gelgen misafirlerge Kırım Tatar aşları ikram edildi. Bunun sponsoru de Doçent Doktor Yakup Çelik idi. Dobruca'daki Kırım Tatarları endi bir büyük Kırım Tatar Milli Hareketi'nin büyük aktivistlerinden birisinin bir asırlık ömrün kayırlamaya hazırlanırlar. Ali Bekmambet adlı bu muhterem insan endi gelecek hafta 100 yaşın doldura. Ali Bekmambet'in için gelecek hafta onun doğan yeri Dobruca'daki Asançı adlı Kırım Tatar Koyu'nun camisinde dualar, mevlütler okunacak ve 11 Mayıs günü de Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokratik Birliği'nin merkezinde Ali Bekmambet Osman hakkında bir konferansiya geçirilecek. Ali Ağa tam 100 yaşında ve Kırım Tatar Milli Hareketi'ne ta yaşlık devrinden iştirak etken bir insan. Cenk zamanlarında Dobruca'ya gelgen, Kırım'dan gelgen Kırım Tatarlarga yardım etkeni için türmelerde yatkan bir insan idi. Ali Bekmambet Osman'a 1996 senesinde İstanbul'da Müstecip Ülküsal ve arkadaşlarıyla beraber yapılan merasimde Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu tarafından kalpak bakış edilgen ve Kırım Tatar Milli Hareketi'ne yapkan hizmetler için teşekkürler bildirgen idi. Gene gelecek hafta Marmara Üniversitesi'yle beraber Ümraniye Belediyesi'nin tertiplegeni bağımsızlıklarının 20. senesinde Türkiye Cumhuriyetler ve Türkiye Halklarından olgan münasebetler alakalı bir milletler ara sempozyum geçirilecek. 2-3 gün boyunca İstanbul'da Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde geçirilecek bu konferansiyaga Doktor Gayana Yüksel de Kırım'dan iştirak edecek ve bağımsızlığının 20. senesinde Ukrayna'nın bağımsızlığının 20. senesinde Kırım Tatarlarının vaziyetleri hakkında bir çıkış yapacak. Türkiye Spor ve Yaşlık Ministerliği Türkiye'deki 19 Mayıs'ta geçirilgen Yaşlar Bayramı münasebetinin o hafta Türk Dünyası Yaşlar Buluşması tertip etti. Buna bütün Türk dünyasından yaşlarının Türkiye Yaşlık ve Spor Ministerliği'nin misafiri olarak geleceği bu Ankara'daki merasimlerge Kırım'dan da Kırım Tatar Yaşlık Teşkilatlarının temsilcilerinden 10 Kırım Tatar Yaşı da davet edildi. Bu hafta boyunca Ankara'da her bir halka çadırlar verilecek ve bu çadırlarda her bir halk öz medeniyetlerin, öz kültüralarını tanış edecekler. Ayrıca bu Türk dünyasından gelen yaşlar arasında toplaşmalar geçirilecek, işbirliği imkanları ve ortak projelerin alıp varılması için faaliyetler ötkerilecek. 14 Mayıs'tan 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Türkiye'deki yaşlık Türk dünyası yaşlık haftasında.
İstanbul'da Kırım Tatar haberçimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tanıyalasınız. Bilen Azatlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam. Hürmetli tinglovchilar, onlayn dışkarası ve ezirledi hem olup bardı. Kelesi uchrashuvlarga kadar isen sağ kalınız.